Istiqomat Alloh taoloning bandaga bergan eng katta ne'matidir. Agar odamlar aql yuritganlarida edi, go'zal xulqni meros qoldirish, mol qoldirishdan ko'ra afzal ekanini anglagan bo'lar edilar. Chunki mol dunyoni insonga xo'jayin emas, balki xizmatchi qiladigan aynan go'zal xulqdir. Iymonga asoslangan istiqomat esa bandani tasavvur etib bo'lmas darajadagi azizlikka yetishtiradi. Lekin shuni ham unutmaslik kerakki, bu azizlik moddiyat bilan o'lchanadigan o'tkinchi imkoniyat ko'rinishida bo'lmaydi. Shu paytga qadar biror inson istiqomat mol dunyoning oqib kelishiga sabab bo'lganiga guvoh bo'lmagan. Bilaks, aksariyat hollarda mol dunyo bandani istiqomatdan burib yuboradi. Ammo bu istiqomat qashshoqlik va nochorlik manbai ekan degan xato fikrning tug'ilishiga ham sabab bo'lmasligi lozim. Mol dunyoga noto'g'ri munosabatda bo'lish va uni nohaq tasarruf qilish insonning toyilishiga sabab bo'lsa, istiqomat kishiga faqatgina xayriyat keltirib, egasini yo'ldan ozdirmaydigan darajadagi halol molni ham jalb qiladi.